Dette annonsørinnhold fra Sødbergen Partners, Wealth Management, og ikke en episode av E24-podden. Redaksjonen har ikke deltatt I produksjon av dette innholdet. Det du nå skal få høre en episode av vår egen podcast Investert. Om du vil høre flere episoder, kan du søke opp Investert der du hører på podcast.
Velkommen til Investert. I dette som nå blir tredje episode I en trilogi om geopolitikk. Vi skal fortsette. Vi har snakket om vestlige halvkule og den østlige halvkule, og så beveger vi oss litt mer mot Europa og Norge I denne episoden. Vi I studio som vanlig Heidi og Mikael, og gjesten nå for tredje gang, Øystein Tunsjø. Øystein, Europa. Jeg sitter I hvert fall litt sånn, jeg leser avisene med at Norge står litt sånn I en skvis her, mellom to veldig sterke land på hver sin side, USA og Kina. Leser jeg nyhetene riktig?
Ja, det synes jeg det gjør. Og det gjelder jo ikke bare Norge, det gjelder jo Europa også.
Ja.
Fordi det veldig krevende for Europa, EU, å konkurrere mot disse to supermaktene, USA og Kina. Så hvis man går tilbake en 20 år omtrent da, så var jo EU hadde omtrent da det samme BNP som USA, og nå har EU bare 70% av USAs BNP. Så økonomisk så jo det et tegn på at Europa de siste 20 årene har saktet akterut, ikke klart å levere den samme økonomiske veksten som USA, og heller ikke den samme økonomiske veksten som Kina. Og så jo spørsmålet om Europa klarer å snu det da, I årene som kommer, og det kan bli vanskelig. Og samtidig så ser vi på veldig mange andre områder også, en lignende utvikling, det teknologiske området. Det jo knapt noen teknologiselskaper I Europa som kan konkurrere med de store amerikanske eller de store kinesiske teknologiselskapene. Du har det økonomiske, du har det teknologiske, men så skal jo Europa nå sier de skal ruste opp. Og der også så ligger de langt etter. Og de ligger langt etter også I sånn produksjonskapasitet. Så det skjer ting I Europa, men spørsmålet jo ikke bare om de klarer å ruste opp, men om de klarer å konkurrere og henge med hva USA og Kina gjør.
Jeg føler nesten at vi, eller sånn igjen hvordan jeg leser avisene, da, at vi brukte litt tid på å slutte å være naive. Og så skal vi snu det og bygge opp I stedet for.
Ja, og det har Europa forutsetninger til, men det krever på en måte at man samarbeider enda bedre enn hva man har gjort til nå. For eksempel så klarer jo ikke Tyskland og Frankrike å samarbeide godt om utbygging av sjette generasjons jagerfly. Fordi man ender veldig raskt I Europa I en diskusjon om hvor arbeidsplassene skal ligge. Og det gjør at europeisk våpenindustri for eksempel ikke like effektiv og ikke kanskje klarer å like raskt bygge seg opp som kinesisk eller amerikansk. Og så har du, mange har jo pekt på det, en sånn Mario Draghi, tidligere italienske statsminister, mange utfordringer EU står med reguleringer og teknologiområder og sånn. Men jeg vil også trekke frem det at vi var litt naive, men kanskje vi det fortsatt når det kommer til dette med klima. Fordi EU nå ønsker å reindustrialisere, de ønsker å bygge opp forsvaret, de ønsker å være med I teknologikappløpet. Alle disse tingene krever ekstremt mye energi, strøm. Det har ikke EU, og da bør man på en måte satse tyngre på det, men samtidig så holder man på klimamålsetningene. Og det helt umulig å øke produksjonen igjen I Europa på industrisiden, produksjonskapasitet, bygge opp forsvaret I mange europeiske land, satse på teknologi, store datacenter, all den energien det krever, og samtidig nå de klimamålene. Så der også føler jeg at det en viss naivitet, at man rett og slett ikke tar de grepene som man nødt til hvis man skal konkurrere med USA og Kina.
Og det har vel vært tilfelle I Norge også? i forhold til å bygge ut energikapasitet.
Ja.
Hvor man stadig har satt seg nye mål som vel selv lekfolk lett konkluderer med ikke mulig å nå.
Ja, så Norge er jo på en måte bare et bilde av store utfordringer Europa står i. Men samtidig så skal man ikke male alt svart, fordi Europa har en stor befolkning, har ressurser, har høyt utdannelsesnivå, relativt stabilt, selv om man ser bekymringsfulle utviklingstrekk knyttet til høyreside i mange europeiske land, alternativ for Tyskland, du har det i Frankrike, du har det i Italia, du har det i Storbritannia, så det noen utfordringer der, definitivt, men det mulig for Europa å trekke sammen, men da må man liksom ha noen visionære ledere og som i stand til å ta de nødvendige grepene som skal til for at Europa ikke bare konkurrerer med USA og Kina, men også kommer i en posisjon hvor de kan ivareta sin egen sikkerhet mer eller mindre på egen hånd. Da.
Mm. Og så har vi jo på en måte, kan du sette litt ord på liksom dette med EU og NATO, ikke sant? EU-landene, det mer sånn økonomisk frihandel, samarbeid, og så NATO, tenker jeg, forsvar. Og så krysser disse klimamål og demografi og alt om hverandre her, sånn at å få dette til å bli en enhet og dra i samme retning,
ja.
Det må jo, jeg ser ikke helt hvordan det skal la seg løses.
Nei, det er ikke så lett. Altså, det er klart, NATO og EU har jo samarbeidet litt mer de siste årene, og det er en viktig uttrykk. Utvikling, og det kan godt tenkes man kan få til mer, selv om nå det jo store utfordringer med Trump og Trump-administrasjonen, som gjør det vanskelig å få et enda tettere samarbeid mellom NATO-landene, bare der, men så videre fra NATO da til EU. Så er det jo noe vi skal huske, at det er klart, når det kommer til forsvar og sikkerhetspolitikk, så er NATO i en egen klasse. Det ene eksempelet er dette med liksom, at det er de fem landene som ikke er EU-medlemmer, som er liksom, den store tyngden av forsvarsbudsjettene. Hvis du ser hvor mye er det NATO-landene bruker på forsvar, Så bruker da USA, Tyrkia, Kanada, Storbritannia og Norge, de fem som står utenfor EU, kanskje omtrent 80% av NATOs forsvarsbudsjett. Så det sier også litt om at på forsvars- og sikkerhetspolitikken så ligger liksom tungen på vektskåla ligger ikke i EU.
Nei, og i de 80% så er USA desidert størst, sikkert.
Absolutt, så USA vil vel kanskje da stå for en 65-70%, vil jeg gjette. Så det klart at absolutt USA er den desidert største. Mm. Men så det jo en annen ting også, som man fort glemmer, det jo at NATO har jo en organisasjon som jobber hver eneste dag på å planlegge og gjennomføre militære operasjoner. Og det planverket, den ekspertisen, den kompetansen, den besitter ikke EU. EU har jo ingen som sitter og gjør det NATO gjør når det kommer til planverk, når det gjelder. Altså det som unikt med NATO-alliansen er at det er en militær allianse som forbereder seg på krig i fredstid. Så liksom, de har på en måte en struktur der. Og igjen, hvis du bare tar og flytter ut amerikanerne fra den strukturen, så har man utfordringer bare å ha kompetent personell og offiserer og etterretning og alle de tingene til å drifte en sånn type militær organisasjon.
Ja, for det var egentlig det spørsmålet jeg satt med nå. Hva er risikoen eller hva er sannsynligheten for at USA trekker seg ut av NATO?
Nei, altså det er veldig vanskelig å si. Jeg tror at Trump ikke vil gjøre det. Jeg tror det nok mennesker som vil si til han at dette ikke gagner amerikanske interesser. Og han veldig stolt av, og det skal han ha kredit for. Han har jo pushet europeerne til å bruke mer på forsvaret, og uten Trump så det klart at den prosessen hadde gått saktere, og kanskje ikke vært like, altså man hadde ikke valgt å ruste opp like mye heller. Så det en viktig fortjeneste. Men samtidig så det definitivt knutter på tråden der. Men jeg tror både det at han får høre at NATO viktig, og ikke minst at kongressen, det ikke noe flertall i den amerikanske kongressen, eller i senatet for den saks skyld, for at man skal trekke USA ut av NATO. Så hvis USA bare henger med videre, så tenker jeg at det er også viktig og nyttig for Norge og for de fleste europeiske land.
Og det var vel, jeg mener jeg hørte en gang at det måtte være kvalifisert flertall også, altså 2/3 i kongressen eller noe sånt, så jeg vet ikke om det er for å eventuelt trekke seg ut, og det er en ganske, så de skal jo ha bred politisk støtte på begge sidene. I så fall.
Mm. Mm. Det tror jeg faktisk blir vanskelig.
Ja, for her kan man ikke finne på å ikke ta det gjennom kongressen, sånn som man gjør med mye annet, så kan den si nasjonalsikkerhet.
Men det gjelder jo også Grønland. Altså, Trump kan jo sende styrker dit, han kan si at Grønland en del av USA, men rent formelt så må det jo gjennom kongressen, og det ikke langt ifra sikkert at det noe flertall for det i kongressen, og da når det på sikt kommer en ny amerikansk president, så kan man reversere det egentlig ganske raskt, så lenge det da ikke har fått noe flertall i kongressen. Så det er jo viktig å huske på da.
Og det er jo mange som, vi var litt inne på det vel i episode 2, altså frykten for en militær konflikt i Europa utover det som utspiller seg nå i Ukraina. Og jeg vet ikke hvor mye du kan dele med oss, men det hadde vært interessant å høre hva dere tenker rundt sannsynligheten. Og en ting er det som spiller over i det økonomiske, men la oss ta det reelle. Med en eventuell militær konflikt i Europa, hvor stor sannsynlighet tror du det er?
Nei, altså, jeg er jo av de som mener at det er veldig liten sannsynlighet for at Russland starter en ny konflikt. Fordi jeg tenker sånn at hvis Russland ikke etter snart 4 år nå ikke har klart å vinne fram betydelig i Ukraina, hvordan skal Putin tro at han skal klare å vinne fram mot NATO, og også når USA fortsatt er NATO-medlem?
Mm.
Det er litt sånn vanskelig for å se for meg, rett og slett. Men så er det jeg var inne på at i forrige episode, at hvis det om 5 år, eller 6, 7, 8 år, skulle oppstå en krig mellom USA og Kina over Taiwan, så kan man se for seg kanskje at det har blitt en form for fredsavtale eller en våpenhvile et eller annet i Ukraina nå i 2026, og så bruker Russland 5 år på å gjenoppbygge, gjenreise forsvaret sitt. Og så da, når det oppstår en krig mellom USA og Kina, så tenker kanskje, nei, nå skal vi revansjere oss. Nå skal vi enten ta resten av Ukraina, fordi nå er USA bundet opp med Kina. Nå har de ikke muligheter til å gi noe våpenstøtte og masse etterretningsstøtte og så videre til ukrainerne. Eller de bestemmer seg for å si, nei, nå skal vi ta Estland. Eller hele Baltikum, for den saks skyld. Fordi USA er bundet opp der, og nå er det opp til, hvis det noe som skal stoppe Russland da, så er det europeerne. Og det tenker jeg, hvis vi får en sånn situasjon, så tenker jeg at da er risikoen betydelig mye større enn hva den er nå, eller i de neste årene, hvis vi ikke får en krig mellom USA og Kina. For man kan godt stille spørsmålstegn ved om USA vil komme Europa til unnsetning, la oss si det ikke er krig mellom USA og Kina. Så en del av Trumps uttalelser gjør jo at man er litt usikker. Men du kan ikke gamble på det. Altså, Putin kan ikke sette I gang en krig mot NATO, og så kommer USA, og så blir du knust. For det ingen Nei. Mulighet for Russland å vinne en konvensjonell krig mot NATO hvis USA bestemmer seg for å bidra. Og jeg tror også at hvis europeerne nå klarer å prioritere å ruste opp, så vil også bare Europa kunne være I stand til å håndtere Russland konvensjonelt I en fremtidig krig. Det som problemet med for eksempel Baltikum, det bare at geografisk så det vanskelig å forsvare det.
Mm. Men du var jo inne på snubletrådene med amerikanske soldater I Vest-Tyskland.
Ja.
Og jeg grubler på, altså når du ser situasjonen I Ukraina og diskusjoner til amerikanske selskaper om å gå inn og utvinne mineraler og råvarer I Ukraina. Hvis USA hadde hatt amerikanere på bakken I Ukraina, hvor sannsynlig det da at Russland tar sjansen på å fortsette krigføring?
Nei, det tror jeg de ville vært veldig forsiktige med. Så det jo et godt poeng. Hvis vi om 5 år har en situasjon hvor en betydelig antall amerikanske selskaper inne I Ukraina I en form for gjenoppbygging, I en form for å hente ut naturressurser, investering, mange mennesker på bakken der, så tror jeg det noe som gjør det vanskeligere for Russland å bare gå til angrep. Jeg tror de ville vært ytterst forsiktige med å ikke på en måte angripe mål hvor det befinner seg mange amerikanere.
Mm. Det kanskje derfor også Zelenskyj og er relativt åpen for at det en del av løsningen.
Ja, altså det interessant det der med sikkerhetsgarantier, fordi man... Altså, hvis man har amerikanere på bakken, så blir det en form for garantier. Men hvis det bare ord, så det veldig, veldig rart å tenke på det som en sikkerhetsgaranti, fordi USA jo ikke villig til å slåss for Ukraina nå. De jo ikke villig til å komme dem til unnsetning militært nå. Så hvorfor skal de være det om 5 år, hvis de I tillegg bundet opp med en krig med Kina?
Mm.
Så da tror jeg ikke, den sikkerhetsgarantien kommer til å holde. Men det poenget at det et betydelig antall amerikanske statsborgere og amerikanske selskaper inne I Ukraina, det nok noe som rett og slett russerne må finne ut av hvordan de skal løse. Altså de kan, da må de jo bare si at nå har vi tenkt å gå til krig, så dere har nå 48 timer på å komme dere ut. Et eller annet sånt. Mm. Men det klart, og det nok det de vil gjøre, fordi de ønsker nok ikke å havne I en situasjon hvor en rekke amerikanske statsborgere blir drept.
Nei. Og har NATO styrker I Baltikum?
Ja, NATO har styrker I Baltikum, og det kan nok ses på som en form for snubletråd det også, fordi det krevende å forsvare disse landene, fordi Russland på en måte omringer dem. Og det liksom, da må du forflytte styrker over sjø og luft. Og, ja, det ikke så enkelt å komme til landveien. Da. Ikke sant, det noen pussige, interessante ting med Europa, at du har et Polen som ruster seg til tennene. Enorm opprustning, og det jo over 40 millioner mennesker. Veldig sterk militærmakt I Europa. Og så har du Tyskland, som også gjør sitt, prøver, det går litt saktere, men de har definitivt endret seg. Nesten 90 millioner tyskere. Hvis du slår sammen bare Tyskland og Polen, så har du omtrent 130 millioner mennesker. Nesten den samme antall mennesker som I Russland. Og da har du noen polakker lengst øst som villige til å slåss til tennene for å stå imot den russiske invasjonen. Og så har du et ganske tungt teknologisk, industrielt Tyskland bak som skal støtte dem. Hadde det bare vært sånn. Men det det her som polakkene, de stoler ikke på tyskerne, Og da vi liksom tilbake til det grunnleggende hvor vi startet litt
med. Og det historisk betinget, regner jeg med.
Selvfølgelig. Vi tenker, polakkene, at om 10 år så kan vi bli offret i en eller annen avtale mellom Tyskland og Russland. Og det kommer man ikke unna, at man tenker den tanken. Og derfor så har jo polakkene søkt mye mer støtte hos amerikanerne, fordi de har sett på det som mer troverdig. Men der ligger litt av utfordringen i Europa. Og hvis du ser på hva er det polakkene kjøper, og de kjøper sørkoreansk forsvarsmateriell, og de kjøper ikke tyske ubåter som oss, selv om det helt naturlig egentlig at de burde kjøpe dem. Nei, de kjøper svenske. Altså, de kjøper ikke jagerfly, altså, ikke noe forsvarsmateriell fra Tyskland. Og det tror jeg er litt at det ligger i ryggmargerefleksen, at vi ikke kan helt stole på Tyskland.
Og det høres ikke ut som deg, som det noe sånn veldig sånn håp om at de skal komme liksom, mer tillit til hverandre, eller?
Nei, altså, jeg håper jo det, fordi hadde man klart å bygge tillit mellom Polen og Tyskland, så hadde jo veldig mye av det europeiske forsvaret, liksom, den problematikken hadde nesten vært løst bare av de to statene.
Ikke sant, da.
Og det klart, fordi da hvis du ser for deg de nordiske landene, og du ser for deg Storbritannia, og du ser for deg delvis Frankrike, som ligger bak der og kan støtte opp under, så kan det i konvensjonell militærmakt kan være nok da, til å holde Russland på armlengst avstand. Mm.
Og det har jo vært selvfølgelig en del av EU-debatten også i forhold til den sikkerhetspolitiske situasjonen, men utifra det du beskriver, så er jo NATO langt viktigere for Norge sikkerhetspolitisk egentlig enn EU. Men hva tenker du, eller for det første, det riktig, og nummer to, vi har en stor nabo i Østa, i langt nord, og i tillegg har du Svalbard, som jo mange har stilt litt spørsmål til knyttet til diskusjonen som pågår nå rundt Grønland. Kan du dele dine refleksjoner?
Ja, altså, jeg mener det helt riktig, altså, på forsvarssikkerhetsfeltet så er det NATO som gjelder, og EU har, som jeg har vært inne på, veldig, veldig lite egentlig å stille opp med. Så argumentene for norsk EU-medlemskap bør heller ligge i de økonomiske endringene som vi har sett nå, med at denne globaliseringsperioden på 30-35 år, den er vi egentlig litt ferdig med, og nå endres hele verdensøkonomien, og da er det kanskje litt mer naturlig for Norge å legge seg tettere til Europa i det bildet. Men for forsvars- og sikkerhetspolitikken så har jeg mye mindre tro på EU. Når det gjelder vår nabo i øst, så er det er nok utfordringer for Norge knyttet til Russland, men ikke så ille som i resten av Østeuropa. Jeg tenker særlig etter svensk og finsk NATO-medlemskap, så har på en måte Norge blitt tryggere, rett og slett. Og man kan alltid trekke frem at russerne kan gå inn i Finnmark, men hvorfor skal de det egentlig? Det er ikke så veldig mye å hente på å gjøre det, og vi kan egentlig, hvis politikerne våger, så kan vi avskrekke det, tror jeg. Ved å si at, ok, dere invaderer oss i Finnmark, da gjengjelder vi det. Ikke med krig i Finnmark, men ved å slå ut noen baser på Kolahalvøya. Og da må russerne tenke sånn, skal vi risikere det? De basene har jo vært kjempemye for oss. Finnmarksida har ikke vært så mye. Det tror jeg kan være mulig, faktisk. Når det gjelder Svalbard, det er mer krevende. Det går ikke an å avskrekke, eller det går an å avskrekke gjennom NATO, men det går ikke an å på en måte forsvare Svalbard. Det er veldig lett å ta Svalbard, men så er det veldig vanskelig å holde Svalbard. Så at russerne kan gå i land på Svalbard med militære styrker, ja, de kan jo komme på et cruiseskip, og så går det i land 500 soldater, og så har de tatt over Svalbard. Det er jo ingenting man kan gjøre med det. Men da står de etterpå der da, med styrke på Svalbard og har okkupert Svalbard. Norge vil påberope seg en artikkel 5-situasjon. Det er ikke sikkert alle allierte kommer, men la oss si bare britene kommer, så blir det krevende for Russland og liksom forsvare denne øya da. Og du skal jo da også hele tiden komme med nye forsyninger og så det ligger langt nord. Det store avstander, det betydelig sårbarhet knyttet til forsyningslinjer til en sånn øy som Svalbard. Så ja, de kan gå i land, men det kan være vanskelig for dem å holde det. Og gitt langtrekkende presisjonsild, sensorer, satellitter, alt det, så er det veldig, veldig vanskelig. Men vi må nok være forberedt på at skulle på, liksom, amerikanerne fortsette å presse mot Grønland, så må norske myndigheter være forberedt på at det kan skje noe rundt Svalbard også. Det litt vanskelig å si hva, men jeg har sagt i mange år at den situasjonen vi har fått på Grønland nå, den skal vi være veldig varsomme med på Svalbard. Og mange har jo blåst opp at Kina er så tungt til stede i Arktis og så videre. Det er bare tull, altså. Kineserne har ikke hatt noen krigsskip i Arktis, i vår del av Arktis. De har så vidt vært oppe ved Beringstredet i nordlige Stillehavet, langt, langt unna oss. Men amerikanske myndigheter sier det, at kineserne er der. Så plutselig så kan vi også få det argumentet som danskene har fått, at det kryr av kinesiske soldater på Svalbard. Mm. Og så står vi der da, og så sier amerikanerne at nå skal de gå i land på Svalbard. Så det er ikke bare russerne som kan skape hodebry på Svalbard. Det som er annerledes selvfølgelig med Svalbard versus Grønland, er jo at du har Svalbard-traktaten. Sånn at Russland, Kina har en helt annen posisjon, og veldig mange andre av de, er jo omtrent 40 land, men veldig mange av de andre landene også, som har signert Svalbard-traktaten, vil jo egentlig ha rettigheter som da, hvis skulle amerikanerne prøve å annektere det av en eller annen grunn, eller sånn, så vil det bli møtt med en helt annen motstand, tror jeg, internasjonalt, enn faktisk hva vi ser nå på Grønland, fordi det vil være en rekke land som faktisk mener de har rettigheter og har gode grunner til å argumentere det.
Samtidig hvis jeg kanskje at de ikke synes Svalbard er så viktig, at de vil bruke de kravene i så med utropstegn, eller da?
Ja, nei, det er sant, og jo, ingen kan utfordre USA militært der, men jeg tror USA vil møte en helt annen motstand i en sånn situasjon, at Russland og Kina faktisk ville sagt at det her, det går vi ikke med på, fordi vi har jo rettigheter til å være til stede her. Så for USA så ville det vært en mer krevende å ta den kampen enn å presse Danmark på Grønland sånn som de gjør nå.
Når du snakker om avstander igjen, så ja.
Ja.
Mm. Er det jo. Men det er klart, det er jo et sammenvevd nett om ja, både EU og NATO. Jeg likte det du sa om at vi er tryggere med at våre gode naboer i Norden også er blitt med i NATO.
Ja.
Så jeg lurer på om vi lar det være oppsummeringen om at ja, dere regner ikke sjansen for en militær konflikt i Norge som stor, og kanskje til og med den er noe redusert, nå som følge av utvidelsen av NATO.
Mm.
Det var en fin oppsummering, Mikael, og tusen takk for at du ville være gjest hos oss, Øystein. Du utrolig kunnskapsrik og flink til å formidle, så
tusen takk for at jeg fikk komme.
Vanskelig og komplekse temaer, så ga i hvert fall meg mer forståelse, så takk for det. Da sier vi takk for denne episoden, og på gjenhør til lytterne.
Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Du kan lese full disclaimer under informasjon til denne episoden, eller på soderbergpartners.no/investert podcast.
Du har hørt annonsørinnhold fra Söderbergen Partners Wealth Management, produsert av Söderbergen Partners. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjonen.